Miaraba tuko lasi tuko vavin luatin ni vavau. Ni tu yandwan ni fana katuna barabara na fam chara na nyasa nyatondo piasa nknap samanira na nusi. Yetskia itu manda pval pita kini jrou ni delegation sindikam piasa. Namoka fana barana yan kiu yandwan ni ulaftin vatani fa ikiatu na fukuni bro piasa ni vatan reta manira na nusi rampichu. Si siasa fukunan vatani na nklerka manitaizan. Tatirana yeti amsisi ivat manitanduandu ni bubuna pirinenu fakatuwa draf pirinenu na mumba mtinjara paifana miyabu na nipende na nukata izanta mpumbu ofisiali ni flu pirinenu na andi rajwilna. Nyani vele ni nanapa kifta chiru chaka kandita flu pirinenu na fantilni ansenegal na flu ampirnasa makisal la 50 na utatirana mvula na februari amtona wavi fanapa kifta ampayendena na katuwa vansekretera general mfirinenu na mkiamban. Andi Robella teknisian na miaraka mtikia James Daniela Malu na mikro manutan vavau. Ni tutulun sosial no anbuwa tikia ni vavau. Nanakatumbara varana na mtsata niasa ndo piasa yoni vintai pirnena wanfei na ratosiali na nknapsa manila na nusi. Manda pfal mfita kinijro ran nambara mdelegesi nsindikia mpiasa nduan. Misukata amfaptiniana anda tabata burburi miarak amro tupulanda kitakusi jureu arvuna ni itadfa ula na miarak. Tituna wani ptata na ketiniani nwato mpiasa amzoftona izofa indinda wandombula miti itata na nknapsa aniurinan. Matiti kialota mati ni ambaran ro piasa fa antu jai atom ro ptatana ni fandimbi teo anivin knapsa kaftona ijurun zao huyande matu lala tuvweria jai na ptar kia sindika iwa anivin knapsa
ni figesana fila kifpitatani ni fa yo efa mandefon si vo andwans vo malfa tena nandefon aminitse te aga kisai temu kuteo zai ama fisko be inona ny dinga na manana ny olana apetraka tsara mazava amin'ny hoe eta hoe fana fijanonana amin'ny asa atao izao dia apetraka mazava tsara hoe inona ny zavatra angatahana dia arakarak'izay no ametrahana azy mazava ara-dalàna en bonne et due forme hoy izy ny fitenenana no ahafahana hoe ahoana ny voahana amin'izao zavatra izao fa tsy fanirinina izay koa ny anisany hoe mba apetraka ifona e anay mpiasa tsy fanirina mpiasa tompoko any sanatry ny vavana diny lela ny ampijaly be voka mitaiza kely be antitra efa mampalahelo misy tsy salama fa vay marary izy io a dia mba mangataka ny solidarité an'ny mpiantsehatra eto anivon'ny knapsy zay a mba hoe amin'ny mahavay marary azy zay mety hoe mandalo zay fa mba hoe hitoizan'ny stabilité na hoe ny fitoniana ho an'ny mpiantsehatra rehetra eto anivon'ny knapsa ho amin'ny ao ariana no antony zao anaovan'ny mpiasa zao fa ny mpiasa tsy manana problema mihitsy amin'ny mpiantsehatra.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny knapsa fa ikatona avokoa ny borao fiasan'ny vatany rehetra manerana ny nosy rampitso alarobia fa 5 jolay ka tsisy asa avokoa na ny vatany na ny klerka mandritra izany noho ny fanagadrana any metra kanto rakotona toandro vatany miasa any mahajanga no anton'izany. Raha tsy aivona moa ity tranga ity dia nampiatra didy amin'ny raharaha fitakina vola fanome amin'ny zaza taorian'ny fisarahampivady noho ny ando aminy disadisa kantoriana izy ary dia nampidirina ponja ny alakamisy lasa teo. Efa namoaka fanambarana ny olafitry mivatany ka nylaza ho tsy nampafantarina ny zavanisy mitaky ny fampiarana ny lalàna velona ny olafitra ary tsy manaiky ny fidirana an-tsehatra sy ny tsindry amin'ny asa sahan'izy ireo. Fa namoaka fanambarana manameloka ny ambaran'izy ireo fa antso jay atao amin'ireo zanaka ny faritany fianaratsoa ihany koa ny fikambanana fizafafy. Tato ato hoy ny fanambarana dia nisy olany ny antso jay izay miafara amin'ny fanagadrana ny zanak'ity faritra ity izay mitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ny ankamaroany izy ireny. Mampisavorovoro sy mampitaraina ny zanak'ity faritany ity ny zava-misy ankehitriny indrindra taoriany nampidirana ponja vonjimaika Andramato Tsaboto Joselina talia jeneraly mpisolotirana teo anivon'ny knaps. Manao antso avy ho an'ny fitondram-panjakana mahefa ijery akaiky momba ity tanga ity ny fikambanana fizafafy ny mpitondra teniny randrimampionina Joseph Martin.
Tato ato dia mahatsikaritra izahay fa maro ireo zanaky ny faritany fianaratsoa mitondra faizana noho ny fanenjehana fanenjehana rahana famonjana ary atsontsay. Raha tsy teny afa-tsy ny DG FAG DGN Jerama mahery lanto manandafy sy ny vadiny fisareraka ary faranteo dia ny DCP iny knaps ramatoso Joselena Tsaboto izay miteraka savorovoro sy fitaranana amin'ny vahoakan'ny faritany Fianarantsoa. Koa satria ny fizafafi dia mikatsaka mandrakariva ny fampandrosoana ny faritany sy ny firenena iray manontolo tsy ho tanteraka nefa izany hoe ratsao anatin'ny fitoniana. Noho izany dia manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefy izahay mba hijery akaiky ny raharaha mahakasika ireo zanaky ny faritany Fianarantsoa ireo, indrindra ny mahakasika andramatoa Tsaboto Joselena DGP knaps ankehitriny.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ho fampiarana ny fampizakatena sy ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjalapahefana no namolavolana ny drafim-pirenena momba ny Itsinjalapahefana miabo na ny PNDE. Nianga tamin'ny velorano faharoambinifolo ny filoham-pirenena izany ary efa navadika ho lalàna tamin'ny volana aogositra 2024 izay mirakitra amin'ny taratasy momba ny politika mpanjakana amin'ny Itsinjalapahefana miabo. Nalaina avokoa ny hevitry misehatra rehetra tany fatra misa telo amby roapolo ny ministera isatsokajiny naraviny zany ka tonga amin'ny vovona pirenena ho fankatoavana izany PNDE izany ankehitriny. Mandritra ny roa andro no anatanterahana izany fionambe izany ka nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy izany tetsy amin'ny CCI Vato androany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Miatrika izany avokoa ireo solotena rehetra avy any amin'ny fatra telo amby roapolo manerana ny nosy mahakasika ny sehatra rehetra ahafahana mampandroso ny firenena ny efitsinjara Fianarantsoa fa amin'ny tena tanjona nametrahana amin'ny PNDE dia ny ahafahana manome fizakatena sy fahavitatena ara-pitantanana ara-pampandrosoana an'ireo vonom-bahoaka paritra Itsinjalapahefana mba ho afaka hitrandraka ny harena any amin'ny avokoa izy ireny ka hampandroso ny faritra hatrany amin'ny kaomina misy azy. Ho ankatoavina eny anivon'ny filankevitry ministra ny PNDE ka hivoaka tsy ho ela hoeto manatanteraka izany Itsinjalapahefana miabo izany eto Madagasikara hoy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Mila mandray andraikitra sy mandray ireo fanapaha-kevitra mifanandrify amin'ireo vondrom-bahoaka paritra Itsinjalapahefana rehetra, ary izay indrindra ny rariko dia ity PNDE izay ho atolotra sy ho tanterahana androany ity dia tsy anavaka fa mitodika amin'ny fijery mamelanja ny olom-pirenena malagasy rehetra mba samy andray andraikitra tandify azy ny fokon'olona sy ireo vondrona rehetra izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ity nosy malalantsika ity. Maro ny asa efa natao ary nirosoana tao anatin'izay fampandrosoana ifotony izay napetrantsika, fa dia araka ny efa nilazaiko dia zavatra roa tamin'izany tondra ny tetezamita dia ny renivompartany no nanaovana fotodrafitrasa maro, nanaovana hôpitaly tsirairay avy isaky ny renivompartany tsirairay avy, ny tany Antsirana, na ny tany Fianarantsoa, ny tany Tomasina, ny tany Mahajanga, ny tany Toliara. Zao tsika amin'teny zao dia nanaovana fotodrafitrasa daholy ny distrikta manerana ny Madagasikara. Miditra midingana goavana isika izao dia tsy misy kommune sy fokontany ho adino intsony
ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa hivoaka tsy ho ela kosa ny didim-panjakana mamatra ny tadim-pividianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Efa vonona ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena hanampy ara-bola amin'ny alalan'ilay basket fond hoeto manatanteraka izany fividianana izany. Miroso araka ny tokony ho izy arak'izany ny fanatanterahantsika amin'ny fividianana ho ny ministry ny atany Tokely Justin Androany ifarana tsy ho ela ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy mandeha tsara ihany koa ny asa rehetra tanterahany siny na ny voamerampirenena mahaleotena misahana amin'ny fifidianana ho iatrany ny ministra Tokely Justin.
Efa hitantsika koa moa ny dialogue politique zay nataony siny farany igny zay nanambarany izy ireo ny asa rehetrarehetra zay efa vita sy ny mbola ho atao ihany koa. Dia tsy ho ela zany hivoaka koa ny didim-panjakana zay hamaritra ny daty zay anaovantsika an'izay fifidianana zay. Basket fond resanao de efa nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo mpiara-miombonantoko ny seny moa zany tena mitantana ny basket fond io, de efa vonina amin'ny ihany koa zany ny mpiara-miombonantoka amin'izao fotoana izao zay anampantsika amin'ny fanatanterahana ny fifidiana. Mbola tsisy resaka fanovana ny lalàna na ny didy aman-dalàna mikasiky ny fifidianana antsika amin'izao, fa zay efa misy amin'izao no entintsika mikarakara ny fifidianana.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy sakana amin'ny fanohanana amin'ny filoha-ankehitriny ny fisian'ireo antoko na vondron'olona nisitaka amin'ny fanarahan-dia azy. Tsy miova fa miandry ny toromarika avy amin'ny fohibe ireo ratsamangaika ny antoko TGV ankehitriny, hoy Andriamatoa Elidio Randrenjafy avy amin'ny TGV Anosizato. Miandrandra hatrany ny rotsahan'ny filoha amin'ny fifidianana ho avy izy ireo raha ny nambarany. Nodisoany hatrany ny tsy fahavononan'izao vitondrana izao hiatrika amin'ny fifidianana ireo rehetra tsy samy na tsy matoky tena amin'ny fifidianana no mivoy ny fizarantseza amin'ny alala amin'ny fikaonandom-pirenena na amin'ny tetezamita, hoy hatrany Andriamatoa Randrenjafy Elidio.
Aloha hiatrika amin'ny fifidianana ary ny ekipa rehetra efa vonona, ary zay moa zany dia mbola miantso foana an'ny filoha an'ny Rajoel mba hiverina hilatsaka indray, satria ny betsaka ny zavatra efa nataony na zana tsy zany iara-mahita kosa nefa mbola misy maro koa nefa tsy vita, ka zahay nefa matoky fa tsy zavatra hoe tena tsy maintsy ho vita ho anatin'ny dimy taona satria tsika niatrika krizy teo, fa na zana zany zahay vonona hanohana azy indray mandeha ary amerina anazy eo fitondrana mba hitohizany regny velorano telo ambin'ny folo, ary mino zahay fa mihoatra noho ny telo ambin'ny folo ny velorano ho apetraka ny filoha satria efa nisy dingana efa naroso teo, ary zay de fa ny ekipa rehetrarehetra atia de vonona daholy anohana ny président. Ny fanatisma sy ny olona faran'izay nanaiky ary fisian'ny président Rajoel tsy mivadika, fa tamin'le resaka hoe mapara misy atoko politika maromaro niaraka tamo, de misy regny arantsika mahita reny niala ao anatiny, fa izahay tena mbola orange tsy mivadika amin'ny président, ary misy koa ny olona maro resy lahatra tamin'ny zavatra vitany rey zany zay mbola anatin'le manohana ny président.
Andro faroa amin'ny fanadinam-panjakana BEPC ny androany saika ny safidy ny tsiresaka amin'ny mpanao gazety ny akamaroan'ireo foibe mpanadinana nanaovana fanadihadiana. Ny lehibe Ansisko ihany no afaka manome ny vaovao amin'ny fisotra amin'ny fanadinana raha nyfanazavana izy ireo. Etsy ankilan'izay, samy manana ny manavanana azy kosa ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Nisy ireo mbola ny safidy ny amerindesona aorian'ny sakafo atoandro, tao ihany koa ireo avy hatrany dia miandry mifidirana amin'ny taranja manaraka. Maro ireo tsinody atoandro fa ny sakafo miaraka amin'ny ray aman-dreniny na koa ireo samy mpinamana arahana toy izao ny fanadihadiana natao tao andrenivohitra tao. Ivadika amin'ny vavoany amin'ny faritra indray sika mahatsapa filaminana ara-tsosialy ny mponina ny Benetsy ao amin'ny distrika Antoly Arafaroa amin'izao fotoana izao. Tanàna nalaza hatramin'izay fa hitoera amin'ny fanoerana trany noho ny fampirisihana ataon'ny olona avy any ivelany mba hitsipahana ireo tetikaza fampandrosoana samihafa nanomboka tany amin'ny andro ny fanjanahantany. Noho ny fampirisihana nefa nisy ny fiombonana eo amin'ny masokoro ao amin'ny fokontany Benetsy asiny ao amin'ny fokontany Ampopotse, hatsapa ankehitriny fa na de misy aza ny tsy fikevitra amin'ny tetikaza fampandrosoana dia miaina ao anatin'ny fiarahamonina tsy misy raorao izy ireo. Hitataratra izany nandritra ny fanamariana miaraka ny fetim-pirenena faramy teo. Niaina izany fifankatiavana izany ireo mponina tao Benetsy asy ireo fokontany hafa mamatra ny kômina Ankilimalinika, isan'ny kômina misy mitetikasa fitrandrahana fahasomainty ao amin'ny faritra atsimo anefana. Mankalaza ny fetim-pirenena toy ny mahazatra izy ireo isan-taona saingy niavaka ny tamin'ity taona ity roapolo na tany amin'ny toerana. Nisy ny fifanakalozan-kevitra mba hisiany ny fiainana mirindra sy mivoatra hatrany ao amin'izy ireo. Nanatrika izany fotoana izany ireo olobe avy amin'ny fokontany samihafa ao amin'ity kominina ity. Namban'Andriamatoa Razaka Zansy ao Benetsy sy Andriamatoa Rivo aponina ao Ampombotsefa tsy misy intsony afaka ampisaraka azy ireo iray tsy mivaky izahay araka ny fanazavana.
Saky fety mpirenena amin'izay tsy maintsy mivondrona iaby izahay iaby fa ny firaisan-kina isan'andro isan'andro. Ny tanjona anay zany agnatin'ny firaisan-kina mba hampandroso ny kominy sy ny fokontany rehetra ao amin'ny didianiny kominy kimbadiniky. Zay zany natonga anay resaky fitiava safe tsika ny an'izao de mila fitiava, mila ny ray hina safe lazany tsika malagasy hoe velo ray trano maty ray fasana.
Safe zahay an hotrany misy mitady tahampisara-baza anay kanefa zahay tsy foko ino tsy foko ino tsy misy foko hafa fa masokoro iraika avao. Ary Benetsy sy Ampotitsy zao, Ampotitsy Benetsy taloha zany io ny kapitalinay de lafa na maromaro koa zahay lafa tafarafara ato de nangataky fokontany de lasa hoe Ampotitsy. Ny dikan'izay zany olo raiky rahay raika avao ny olo manday anay fa tsy tokony hisara-baza, tsy tokony hialialy fa tokony hifandraisoa, tokony hifankatea.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrika ny Toliara faharoa iny fa distrika mampitibola be indrindra ho an'ny faritra atsimo atsinanana Ivangaindrano nefa somary taraikiany eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Avitsy ny fotodrafitrasa vita raha mita amin'ny distrika amin'ny farafangana izay renivohitry ny faritra nefa ny isan'ny kominina mandrafitra amin'ny distrika sy ny isam-ponina dia mitovitovy ihany. Ankoatr'izay dia anaovan'ny solombavam-bahoaka amin'ny Ivangaindrano antso amin'ny fitondram-panjakana ny amitana amin'ny fotodrafitrasa ny ato ny fanambarana izany isan'izany ny EPP manara-penitra ny solombavam-bahoaka amin'ny Ivangaindrano Ramandrosoa Edi Edmond afantatry ny maro amin'ny hoe Rado.
Manahitra ny fitondram-panjakana mahefa mba hanatanteraka an'izany hatramin'ny farany satria ohatra hoe misy ekôly ao manara-penitra de lasa mivezivezy zany ny fametrahana an'izay fanontaniana zay foana tonga ny taoray ty fanontaniana ity zao de efa fanontaniana nipetraky nandritra ny roa taona lasa tagny angamba de efa voaresaka izy io hoe ahoana makasika an'io a fotodrafitrasa tsy vita reo a oarako amin'izany zany ohatra hoe ny EPP manara-penitra ho Antanimena zay tena mampangiry firy anay ao anatin'ny distrikan'ny Ivangaindrano indrindrandrindra ho eo amin'ny tapo-tanànan'ny Ivangaindrano de io ekôly manara-penitra io a no isan'ny tena ilainay ny havitana azy kanefa mandraky ity androany izy io a de mbola tsisy fandraisandraikitry ny tomponandraikitra amin'izany 31 kominina zao Ivangaindrano 33 ifarafangana dikan'izay ny mpifidy ao anatiny a mitovitovy ihany tsy fanalavitra tena mitovy zany azo tenenany anazy kanefa reo amin'ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana izy a manana tompony be mihoatra lavitra zany ny farafangana ikena fa sifflet de région izy fa tokony mba hisy ihany zany ny fampizarana ao anatin'ny fotodrafitrasa zany fa sia lasa masiaro malahelo zany a ny ao anatin'ny distrikan'ny Ivangaindrano raha akaiky loatra farafanga misy zavatra vita be diaibe aho a nefa Ivangaindrano akaiky eo a tsisy vita eo fa mikatso le asa de zay zany mahatonga anay hoe tokony mba hisina zany ny fandanjahana an'iregny a fotodrafitrasa regny a. Ivangaindrano mampidy bola be indrindra ho an'ny faritra satria manana an'le vokatra girofle zany Ivangaindrano mampiditra vola be ao amin'ny kitapom-bola ny faritra zany ity distrikan'ny Ivangaindrano ity satria izy anatin'ny grand sud-est manontolo igny raha oharako hoe manomboka tia mananjary a jusqu'agna Ivangaindrano de Ivangaindrano zany tena matanjaky amin'ny resaka girofle io a girofle zany tena be mpitady amin'izao a.
Ny tontolon'ny kanto sanganasa sary sy hosodoko mahery ny valopolo isa miampy tranoevan'ireo mpanao asa tanana sy taozavatra samihafa no mivahatoerana eny amin'ny AFT Andavamamba. Hetsika tafiditra amin'ny ivon'ny fankalazana ny fahafolo taonany kolotsara antsehatra tomefy kanto efa nisantarana tamin'ny valandresaka izany ny alatsinainy lasa teo ary nitohy tamin'ny atrikasa momba sary sy hosodoko miampy ity sy mozika andro amin'ny talata. Omena sehatra kosa ny Antsa Tonokalo, ny Alarobe ary Iragasy ny Alakamisy ho avy izao. Nanamafy hatrany ny tomponandraikitra fa mbola hotohizana hatrany ny hetsika ho tantsoroka ho fanandratana ny kanto Mintso Razafy ny manana.
tsy mazatra aloha zany a misy ny kabary a misy antio ny fitetezana fitsidiana an'ireo œuvre rehetrarehetra ireo dia misy seo izay rana amin'ireo mpanakanto satria tao anatin'ny kolontsaina tsy resaka sary sikotra na tao zavatra sasa tanana fa teo antio ny mozika amin'ity ny tanjon'ny kolontsaina moa hatramin'izay dia ny anandratra trany a ny zavakanto sy ny kanto malagasy amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia mbola izay foana ihany ny tanjona izay foana ihany no antom-pisiny ny kolontsaina mba hifampizarana amin'ireo mpozery ireo mpanaraka ireo mpiti a mety hoe reo tsy mpiti ihany koa fa ampianarina ity an'izany zavakanto izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ny fandona indray ankehitriny ny polisy israeliana sy ny palestiniana amin'ny Jenina amin'ny Cisjordanie manao ny fiarovana an'ireo sivily sy ny tombo misy an'ireo mpitsimponenana ao an-toerana mantsy ny tafika israeliana. Atoby ny tranganin'ny fifandonana nahafaty olona folo ary naratrana olona hafa maherin'ny zato tamin'ny omaly. Nisy ihany koa ankoatr'izay ny herisetra nataony lehilahy iray tamin'ny alalan'ny fiarakodiny entiny tao Tel Aviv renivohitra israeliana androany. Olona sivy no naratra vokatr'izany ka mitelo amin'ireo ahina mafy ny ainy. Nitranga tamin'ny tanàna iray tany avaratry Tel Aviv ny fanafiana palestiniana ity mitondra ny fiara navandoza ity. Nanapa-kevitra tsy hirotsaka kandida filoham-pirenena fahamitelo ny an'i Senegal ny filoham-pirenasa Macky Sall amin'ny volana febroary amin'ny taona ho avy. Misy entitokana ny Senegale ranaheno ny fanambarana noho ny tombontsoa ambony ny firenena tsy hisian'ny korotana sy herisetra matsiravina any amin'ity firenena ity no anton'izany. Fanapaha-kevitra ampahendrena nankatoavin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana. Tsy mbola misy kosa treto ny anarana isolo azy hiatrika izany fifidianana filoham-pirenena izany. Nanambara androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa andalam-pandrafetana ny lalàna amehana hanarenana ny simba nandritra ny korotana tamin'ny Frantsa tamin'ny herinandro lasa teo. Nanome tokony ben-tanàna ny lokomina 5.7 isa nitrangan'ny hetsika niona taminy izy androany. Nampanantena anome vola hanarenana ny simba ny filoha frantsay toy ny sekoly ny tranom-panjakana samihafa. Efa tratra ny fetrambony indrindra tamin'ny fikomina sy ny herisetra hoiatrana izy saingy mailo hatrany ny fitondrana amin'izay mety hitranga amin'ny manaraka. Mitohy kosa ny zera bomban'ny Rosiana any Ukraine niaran'izany ny tanàna tany Kharkiv. Nanambara ankoatr'izay ny mpitondra ukrainiana fa navita niraka nampanovina azy ny miaramilan'izy ireo. Maro matsy ny fitaovana ampiasainy mitafika Rosiana no lava sy simba ny tafika ukrainiana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.